Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom prosil Gospoda, da bi imeli srce osvobojeno predsodkov in oči odprte za čudenje. Sveti oče oznanil svoj pastoralni obisk Slovaške, nagovor nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta za 14. nedeljo med letom. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za slovesni praznik slovanskih apostolov, svetih Cirila in Metoda.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di questa domenica ci racconta l'incredulità dei compaesani di Gesù.
Evangelij današnje nedelje nam pripoveduje o nezaupljivosti Jezusovih sovaščanov. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 14. nedeljo med letom. On se je, potem ko je pridigal po drugih vaseh Galileje, ponovno vrnil v Nazaret, kjer je odraščal z Marijo in Jožefom. In na soboto je začel učiti v shodnici. Številni, ki so ga poslušali, so se spraševali, odkot njemu vsa ta modrost, ali ni to sin Tesarja in Marije, torej naši sosedov, ki jih dobro poznamo. Zaradi takšne reakcije je Jezus potrdil resnico, ki je postala del ljudske modrosti. Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši. To večkrat rečemo. Zaustavimo se pri drži Jezusovih rojakov. Lahko bi rekli, da oni poznajo Jezusa, a ga ne prepoznajo. Razlika med poznati in prepoznati je. Dejansko nam ta razlika da razumeti, da lahko poznamo različne stvari o neki osebi, imeti ideje o njej, zaupati temu, kar o njej pravijo drugi. Morda jo kdaj pa kdaj srečati v četrti, vendar vse to ne zadostuje. Gre za, rekel bi, redno, površinsko poznavanje, ki ne prepozna edinstvenosti te osebe. To je tveganje, v katero lahko pademo vsi, ko mislimo, da vemo veliko o neki osebi, še slabše pa, da jo etiketiramo, ter jo zapremo v svoje predsodke. Podobno Jezusovi rojaki ga poznajo že 30 let in mislijo, da vedo vse. Ni to fant, ki smo ga videli odraščati, sin Tesarja in Marije? Odkot mu te stvari? Nezaupanje. V resnici pa niso nikoli opazili, kdo v resnici je Jezus. Ustavijo se pri zunanjosti in tako zavrnejo Jezusovo novost. Tukaj pa vstopimo ravno v jedro problema. Ko postimo, da prevlada udobnost navade, diktatura predsodkov, je težko se odpreti novosti in pustiti se čuditi. Mi to obvladujemo z navadami, s predsodki. Končno pridemo do tega, da iz življenja, izkušenj in celo od oseb iščemo samo potrditve naših idej in schem, da se nam ne bi bilo potrebno truditi, spremeniti se. To se lahko zgodi tudi nam, kristjanom z Bogom, ko mislimo, da poznamo Jezusa, da že vemo veliko o njem in da zadostuje ponavljati stvari od nekdaj. Toda brez odprtosti za novost in predvsem, dobro poslušajte, odprtosti za Božja presenečenja. Brez čudenja vera postane utrujene litanije in počasi ugasne in postane navada, družbena navada. Rekel sem eno besedo, čudenje. Kaj je čudenje? Za čudenje je ravno takrat, ko se zgodi srečanje z Bogom. Srečal sem Gospoda. Toda berimo evangelij. Večkrat ljudje, ki srečajo Jezusa in ga prepoznajo, čutijo začudenje. Mi pri srečanju z Bogom moramo iti po tej poti, da začutimo začudenje. To je kot garancijski list, da je bilo to srečanje resnično in ne iz navade. In končno, zakaj ga Jezusovi rojaki ne prepoznajo in ne verjamejo van? Kje je vzrok? Zakaj torej? Z nekaj besedami lahko rečemo, da ne sprejmejo pohujšanja inkarnacije, učlovečenja. Ne poznajo te skrivnosti učlovečenja in je ne sprejmejo. Toda vzrok je nezaveden in čutijo, da je pohojšljivo, če se Božja brezmejnost razodeva o majhnosti našega mesa, da je Božji sin Tesarjev sin, da se božansko skriva v človeškosti, da Bog prebiva v obličju, besedah in dejanjih preprostega človeka. Pohojšanje je torej ta njegova konkretnost, njegova vsakdanjost. Bog je postal konkreten v človeku, Jezusu iz Nazareta. Postal je spremljevalec na poti, postal je eden od nas. Ti si eden od nas, je reči to Jezusu lepa molitev. Saj nas eden od nas razume, nas spremlja, nam odpušča, nas zelo ljubi. Dejansko pa je bolj udobno imeti odmišljenega in oddaljenega Boga, ki se ne opleta v situacije in ki sprejema od življenja, problemov in družbe oddaljeno vero. Ali pa nam je všeč verjeti v Boga posebnih efektov, ki počenja samo izjemne stvari in vedno prebuja velika čustva. Bog se je učlovečil, Bog je ponižen, Bog je nežen, Bog je skrit, ter nam je postal bližnji, ko prebiva v normalnosti našega vsakdanjega življenja. Torej, lahko se zgodi nam, da kot Jezusovi rojaki tvegamo, ko bo šel mimo, da ga ne bomo prepoznali. Ponovil bom tisti lepi stavek svetega Avguština. Bojim se Boga, Gospoda, ko gre mimo. Toda Avguštin, zakaj se bojiš? Bojim se, da ga ne bom prepoznal. Bojim se Gospoda, ko bo šel mimo. Time o dominum transeuntem. Ne prepoznamo ga, še več, pohujšamo se nad njim. Pomislimo, kakšno je dejansko naše srce. Sedaj v molitvi prosimo Marijo, ki je sprejela skrivnost Boga v vsakdanjost Nazareta, da bi imeli oči in srce osvobojeno predsodkov in bi imeli oči odprte za čudenje. Da te Gospod srečam. In ko Gospoda srečamo, da bo to za čudenje. Srečamo ga v normalnosti z očmi odprtimi za presenečenja Boga, za njegovo ponižno in skrito navzočnost v življenju vsakdanjika.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče dejal, da iz naroda Esvatini na jugu Afrike prihaja novice o napetosti ter nasilju in jih zato pozval skupnemu prizadevanju za dialog, spravo in usklajevanje različnih pozicij. Zatem je papež dejal.
E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo.
Z veseljem oznanjam, da bom od 12. do 15. septembra, če bo Bog hotel, šel na pastoralni obisk na Slovaško, od popodneva naprej. Vidim, da so Slovaki tam, na trgu svetega Petra, zadovoljni. Najprej bom somaševal v Budimpešti na sklepni maši Mednarodnega evharističnega kongresa. Iz srca se zahvaljujem tistim, ki pripravljajo to potovanje in molim za njih. Vsi molimo za to potovanje ter za osebe, ki delajo na organizaciji letega.
Ki stanno lavorando per organizzarlo.
Predstavljamo še zadnji del pogovora s kardinalom Ferelom, prefektom dikasterija za laike, družino in življenje, ki je za rubriko znotraj Vatikana spregovoril o njegovem delovanju in poslanstvu. V nadaljevanju se je zaustavil ob vlogi dikasterija za laike, družino in življenje pri organizaciji dveh odmevnih dogodkov. To so svetovni dnevi mladih ter svetovna srečanja družin. Oba zahtevata precej dela in usklajevanja med Svetim sedežem, lokalnim organizacijskim odborom ter škofijami po vsem svetu. Gre za priprave, ki potekajo praktično v stalnem ciklu, to je skoraj brez kakršnekoli prekinitve med enim in drugim svetovnim dnevom mladih. Ta srečanja so z leti postala zelo odmevna po vsem svetu, ne le na cerkveni ravni, ampak tudi na družbeni, posebej za države gostiteljice. Dikasteri skrbi za pripravo katehez, ki zaznamujejo dneve pred srečanjem s papežem. Izbere govornike in organizira srečanja po jezikovnih skupinah. Za logistiko Svetovnega dneva mladih, ki vključuje pripravo prostorov in sprejem, pa poskrbi škofija, ki gosti srečanje. Kljub temu pa ima tudi v tem primeru dikasteri pomembno vlogo, saj lokalnemu organizacijskemu odboru pomaga s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz preteklosti. Kot je znano, svetovni dnevi mladih navadno potekajo na 3 leta, medtem ko se jih po škofijah obhaja vsako leto. Cilj dikasterija je, da bi ta srečanja postala neprekinjena pot formacije, evangelizacije in spremljanja mladih. Da ne bi bila zreducirana na neko umestno obdobje, ki je sicer intenzivno in čustveno, ter bi ostajala izolirana, ne da bi pustila sled v konkretnem življenju mladih. Svetovni dnevi mladih naj bi bili vrhunec, vesel in slavilen dogodek postopne in poglobljene poti, ki bi mladim pomagala vsako leto rasti, ter bi v njih obrodila dolgotrajne sadove. Kot del te stalne poti z mladimi in za mlade, dikasteri skrbi za osveščanje škofovskih konferenc, da bi bolj poudarile pomen škofijskih svetovnih dni mladih. Na to je po kardinalovih besedah spomnil tudi papež Frančišek, ki je določil, da se od leta 2021 dalje leta ne bodo obhajala več na cvetno nedeljo, ampak na praznik Kristusa, kralja vesoljstva. Na spletni strani dikasterija je že na voljo dokument z naslovom Pastoralne smernice za obhajanje svetovnega dneva mladih v delnih cerkvah. V njem so predstavljeni škofijski svetovni dnevi mladih ter predlogi, kako jih obhajati. Tudi pri pripravi svetovnih srečanj družin gre za dolgotrajen in zahteven proces, prav tako v sodelovanju z gostujočo škofijo. Dikasterij je zadolžen predvsem za pripravo mednarodnega teološko-pastoralnega kongresa, ki poteka v prvih dneh srečanja. Udeležijo se ga škofi, ki so odgovorni za družino in življenje, zakonci, predstavniki škofovskih konferenc in škofij, strokovnjaki, predstavniki gibanj in družinskih združenj. Sicer pa so nanj povabljene vse družine, ki želijo živeti dneve formacije in podelitve v ozračju prijateljstva, praznovanja in molitve. Ob tem je prefekt Ferel spomnil, da bo imelo 10. svetovno srečanje družin, ki bo potekalo junija 2022 v Rimu, poseben pomen, saj se bo z njim sklenilo leto družine Amoris Laetitia. Leto se je pričelo 19. marca letos na praznik svetega Jožefa, ko je minilo 5 let od izida apostolske spodbude z istim imenom. Namen omenjene pobude je ponuditi nove priložnosti za premišljevanje in poglobitev, da bi mogli v pastorali udejanjati bogatstvo papeževega dokumenta, doseči vsako osebo in vsako krščansko družino na svetu, da bi oznanjali, kako dragocen dar je zakon, ter spodbujali poglavitno vlogo samih družin pri evangelizaciji. V ta namen je dikasteri že pričel z raznimi pobudami. Vsak mesec objavi video posnetek, v katerem se sveti oče zaustavi ob poglavjih apostolske spodbude Amoris Laetitia, pa tudi pričevanja družin z vseh koncev sveta, ki spregovorijo o svoji izkušnji v vsakdanjem življenju. Ob koncu pogovora se je kardinal Ferel zaustavil še ob pozornosti na stare starše in ostarele, ki predstavlja enega izmed pomembnih poudarkov v pontifikatu papeža Frančiška. Dikasteri se namreč posveča tudi pastorali ostarelih ter spodbuja vse cerkvene stvarnosti, naj zanje ustanovijo poseben urad. V isto smer gre tudi odločitev za razglasitev svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki ga bomo prvič obhajali 25. julija letos. Ostareli predstavljajo pomemben delež katoliških laikov in so prav tako protagonisti v cerkvi. Njih je po prefektovih besedah pandemija še posebej prizadela, sploh tiste, ki niso imeli ob sebi družine. Tudi v smeri te izkušnje so pobude dikasterija umeščene v okvir pastorale, ki spodbuja družine, da bi sprejemale posebej ostarele, ki so najbolj osamljeni.
Prisluhnemo na govoru nadškofa monsignore Stanislava Zoreta za 14. nedeljo med letom.
Danes smo se v Ivančni Gorici sveto mašo in z blagoslovom križa spomnili prve maše za slovenske vojake. Pred 30 leti je bila v okolici Ivančne Gorice skupina mož in fantov, ki so se vedno bolj zavedali resnosti položaja, v katerega so bili poklicani. Postajalo jim je jasno, da ne gre za orožne vaje, da ne bodo nekaj dni izpostavljeni določenim naporom in vzajemnim šalam. Nič več ni bilo samo po sebi umevno, da se bodo kmali vrnili domov, slekli uniformo, se stuširali in stopili v vsakdanjost. Bili so v vojni in najbrž je večina prvič začutila, da so sedaj v resnici vojaki. Ne samo v uniformo preoblečeni delavci, kmetje, inženirji, profesorji, duhovniki, ampak vojaki, ki so v vojni. To spoznanje tudi sproži misel, da ni samo po sebi umevno, da bodo prišli domov, da se bodo vrnili v objem družine, žene, otrok, med prijatelje. Smrt ni pa več zgolj oddaljena resničnost, ampak se je ta grozeča možnost približala na nekaj ur, morda na nekaj korakov. Domislice so pojenjale in nazadnje čisto utihnile, veseljaško razpoloženje se je umaknilo. Ne, bližina možne smrti odpihne lahkotno brezskrbnost in zresni človeka v globino. Možje so začutili, da so žejni, žejni njega, ki pogasi žejo naših src. Zato je pred cerkvjo na križu, ki smo ga blagoslovili, po maši tudi povabilo iz Janezovega evangelija. Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Ker je bil med njimi duhovnik, poznejši vojaški vikar monsignor dr. Jože Plut, so ga prosili, da bi imeli mašo. Brez blišča, brez vse zunanjosti, ki nam sicer tako veliko pomeni. Mašo, v kateri gre za globoko srečanje med njim, ki je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, in tistimi, ki so polni želje po življenju, hkrati pa se zavedajo krhkosti in minljivosti svojega bivanja. Najbrž je bila ta sveta maša za marsikoga od navzočih najgloblje doživeta sveta maša. Pri njej niso bili zato, da bi izpolnili nedeljsko dolžnost in tudi ne zato, da bi izpolnili cerkveno zapoved. Pri tej maši niso bili zato, da bi pomirili svojo vest. Pri tej maši so bili zato, ker so potrebovali dotik nekoga, ki je večji od vsega, večji tudi od naše smrti. Morda sicer ne ravno s temi besedami, vsekakor pa z nekim notranjim uvidom so takrat možje doživljali Jezusovo spodbudo, ki jo je dal apostolom po zadnji večeri, ko jim je dejal: "To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni. Jaz sem svet premagal."
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetih Cirila in Metoda. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik, za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir, poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene, in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati. In poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi: "Dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom." Misli Benedikta XVI. Metodo gre za sluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je Metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI. V apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II., ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Fieri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in Metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.